Radio Kapi.
Bansangu na beto, konsomo si Afrika.
Matundu mina bisika nyo sobeme baka masamu na kulanda bansangu na beto na ndinga kikongo. Pena nkufu na yao, beta tubila ntete nsangu yae ya kimvuka banti ya mputu. Yakina kuzola kukwiza kutalenki muti na bisara kupona mataluta awanantoto na beta kongo Kinshasa. Bame katona kubenda nitu na bawa. Sangwa nkaka kaka na kilumabube ya kilandinga ya epise kopa mbanza bunya ya melomba na nkangwa kizunga ya itugina kupona batu wa chileka. Pena mbanza kindu nsangu ya kiladinaka bilumbu kumina sambana mvimba ya kupesa malungi mingi na metu la kifu ambia kubakaka banketo na ngolo batata bambama beka tulave makutu samu na kuzaba ndana yao. Matondo mingi ya kanabisika nyoswa beke na kulanda bantangu na beti na ndinga kikongo beke mingi na mbanza mbuji maibola kimfumo wa kizunga kasai oki yantala matondo mingi betu za bisaka oki mvuka bantia ntoto amputu wa tatina diaka ve batu na yao samu na kulandila mutinda bisala kupona taluta awanantina betu wa kongo Kinshasa nyoswa yai na kulanda luza isu wa kinati ndinga abanti yai mebasisa awanabola kimfumo Kinshasa na kutanga yao na kutalaba mpasi ya nkaka kimvuko yae ya banti ya mputu kena kuzabave beto meba kalukanu ya kubenda nitu ya kileka na nyoso ya taluta na bisala kupona matasimama na kongo Kinshasa kaseta kumutindi yae banti yae ya mputu melomba na luyalu na kulanda kaka na kusolula kibi mvuka nyoso kena kutadila mamu yae ya kupona samuti bana kongo Kinshasa kusadila banti wanabawu samu na kupona batu abake na kuzola jaka bake na kutala inki mutindu ya kubika banganga mayele na bau sabu na kulosa disu na dinaka ya ya bisala kupona mana kongo Kinshasa kasatako mutinde na ndama sini nsangu ya kileti kupona ma tasimama awananti na beto na kiluma makumizo lango na kekwiza na nyoso ya kileba mposo tatu beke na kuzaba yao ya mebikala sabu na kusimama kupona mayai kakaraba nsangu ya mekato na ndama sini nyoso kena kuyilama mpena masulu ya yani vwanaka na yao awanambanza Kinshasa tiba pandisangu mbuta dinika dima ya kentolisi anzo ya bisala kuponama mebuya na ntima musi ntangu ya kena kutambula sambu tiba tapusa na ntola kusimama ya kuponama yae sabna yao yani melo makaka na batu wakena kususa kunonina biti ya mutinda mutindu na kulanda kusola tinkangu na kumuncha manaka na bao kaka na kutuba mbuta dinika dima atamu hibi musive tasalamaka na ntangu wa bisalu yae mpesini keleve na mpila sabu na kusoba matonsi ya tabasika tanunga kele kakaba ya inyoso ya tabaka matonsi ya mingi na kulanda bantiko anti na beto ya kena kutala bisalu inyoso ya ye mpila ntonga biti kena kutuba kileka ya kele mingi bambuta ya kena kususa kundonina kiti ya mfumu ya inti baonde kena kuzeta na bisika mtina mtina na katina bao ya ke mbuta Felix Tshisekedi mfuma ntoto na beto kongo Kinshasa kena mbanza Kisangani bola kimfuma kizunga chopo mbuta Moiska Tumbicha pwe na mbanza Kalemi na kizunga Tanganyika Martin Fayulu Madidi na mbanza Bunya na kizunga ya Itugimpe Delisa Sanga na mbanza Ngungu na kizunga Congo Central nkangu ya kizunga ya Itugi fwete kuzibula meso samu na kupona batu ya nkangu todia kamfumu ya nzi ya kileka kasiveba yai ya kena kubasisa bandinga ya sukadi ya Luvunu kasi abata sadilaka yao vena ntonga batapona bao ndinga na muve beke na kumona yao kasi ya epise kopo ya dibuna katulika minga diocese ya mbanza buni ya minga masulu ya yani vwanaka na utiba pandisangu mingi epise kopo didoni uringi kena kubenda makuto abaleke sana kupona batu afete kukatula kizunga ya Itugi na bampasi nyoso yake na yao ya milunga bube kiteso bambula kuminganga yai ya mayeli nganganza miyai tubilaka mingi mafu wabimpumbulo kena kubasizaka menga ya batu kubebabanzila kutina ya batu na babwala na babu samu kutala bimvanzi bumvanzi ya ntongu nyoso ya bankadja mpemba baundike na kusalaka na kasa oriental chadi ya keba mamu ya imbi ya kena kusalama mingi na mbanza mbujimai kuna bapanza kanzu wa bisalu ya kimvoka ya MLC ya kena balabala inga mingi na kuminga dibindi mpe bayibaka bima mfunu ya fanaka na kata nzoena kalaka ya MLC kuna kena kubanza ti ya kele mutu musu ya kena kususa kundoni na kiti ya kintuma ya nti ya kele kakele ntumbanza diambu ina na mutindi yae mbuta Christian Chamala meza bisa tibata funda mutu ina kasi na ndinga betu pesaka na ntuma ina ya baka na kubanza tike yandi salaka nyusu ina na zina ya Tobi Kayumbi yani izola kave kutuba kima na ndama papulusu baki na kuzabisati bameka tuwana kukanga batu wa salaka bumvonzi yina mantangu na bitu nandinga kikongo kia na kulandaka na ya kilika kisa kia na tigitora bini na kizunga ya kivwazulu wapinzo yanza ya kena kutalaka mama wakudia mivutukila ya kabisola na yao na kupesa lusalusu na batu atina kamvita na auchabe mezaba kebola kimfumu ya tigitora yina ya bini na kubambula bembundu nzo yina ya onite ilimisa kabisola na yao ya milunga bubi yae kiteso angonda mosi na ntangu ankangu na nganzi kutila kabanzo na yao na nima bumvode bimpombulu ba ADF ya pesa kalufu na batu makumizoli na ntambwadi na mpimpa ya kilumba makumizoli na tatu tina kilumbu ya makumizoli na iya ya ngoda meka tona kuluta na kilumbu na nkangu zikisaka matoma vwandaka kena kunata bima sabu na kupesa batu wa maiti na kamvita mingi na aucha kese ya kemingi na ndambu wa bimvuka nkangu na ntangu yae beto bikala fyoti kakakuna na kizunga ya kivwazulu wapi kimvuka ya MSF meka tuka na kupesa lusalusu wa bankisi na kitoza batu mafunda kubina iya na tanu ya tina kamvita mpeake bubu yae na shabindu na kashaka na kakche mugunga ya kena mbanza goma ya keli mingi batu ya kena kutina katikitora masisi kasi kutita kena ndamu ya MSF na kutala ntala minga batu na kena kulanda kukuma kuna mpena mkufi kaka kuna na kizunga ya kivwazulu mpena bwala na yau ya kimfumu mbanza goma wapi mwinda ya kompani vikunga energy zenganaka na mpimpa nyosu yae na kutala uzaisu ya kompani yae ya kena kuzabisa tia kilika mashiri mosha bebaka na ndamu ya matibi bebaka na kusala nyosu samuti bayirika yo kasi atako mtina bamelo manankangu na kususa nki manzila ya bafwete kutala na ntangu nyosu ya bisalu tabaka mpe mwantangu tavwana pe mwambingi samu nukumanisa kuna na kivwazulu ya fona kusimati kunona kena kuluta na kata bimpumbulu ya M23 bibimvuka nkaka bimpumbulu ya kena babwala mingi ya kena teritora masisi ya kileka masasi kena kuwakana na ndambu ya babwala boso ya mituba kisokvu lukala mpe mingi na nzila ya kileruye lu shabiri na ndambu ya centre ya masisi kasi kutita keliti bimpumbulu na kukuma na ndambu ya centre ville ya kileka ya masisi mpe bantu mankangu na kukakara mantangai baundepo na kadiaka wa samutibabwela bilumbu ya metadira luyalu ya ke na maboka makesa ya vwana peba pulusu na kivu ya zulu ya vwana pena itugisa mujaka na bilumbu 15 ya zula tuba mamposo zole kasi samna kutuba mingi ve bitlanda yae ya mama Rose Mutombo tendulaka na kinzonzulu ya Michel Kifinangoi wapi Irene Mboma ya ninde ke na kutendula yao.
Depuis son instauration,
Bandaba metula kayau, lukano ya ibake ikila kayau bilumbu, na manima ya koso bilumbu 15, kulandakana ti article kama mosi na makumi iya na iya, na ndonga na yau ya 5 ya bansiku ya insi na beto. Na kutana ndejambu ya nsabilu na yau kuna, kena kusalama na ndambu mosi, tiba mvita na kacha makesa na beto ya FRDC, tiki mvuka ya M23 kumosi ti RDF, na bazoli ya nkaka ya batelitwali ya Ruchuru, ya masisi pe ya nira Gongo. Pena ndambu ya nkaka na bumvuanzi ya bakodeko na Ituri, bwela jaka banu anasani ya nkaka nkatu kumana ya baadef MTM. Kuyikama ya bilumbu yai tapesa nzila na bisalu na betu ya lukiengelo pea defense na kutelema na ntuala ya jambu yai, pana baki na kufingila ndeba kusamanisa maleme malembe, lukanu yai na kutela lukanu ina bakamaka na mfumu ya insi.
Betu manisa Irene Mboma na kizunga manima wapinzo ya luyalu ya kena kutalaka mama buta ya vwana pe ya kileka banketo mpe banda ya ondezi bulaka bilumbu kumi ya sambana mvimba sambu na kupesa malungi na metadila kifu wa kubakaka banketo na ngolo kasi samu na kutuba mingve mama Regine Kapunga sifa yao kena kinzonzolo ya Florence Kizalunga.
En tout cas, cette année-ci, c'est catastrophique.
Ibeni penza na mvula yai, jambu kele ngolo mpamba ve, kana mwono kutala mvula meluta, ya vwandaka mafunda makumi zole na tanu, kansi na mvula yai, ya wikele mafunda makumi zole na ivwa, si makumi tanu na tatu. Mingi kele bana fyoti, baltumye baka nomba ya nene. Na ina metazila makwele ya bumwana, Yao mesalama na bateni toli nisambuwa tipe na mbanza ya Kindu na nomba ya mafunda kumi na mwasi fika mazole na makumi zole na zole. Na hii na metadila kubakama na Kingolongolo, nyonso kile mafunda nana fika matatu na makumi hivyo na nisambuwa di. Kansi jambu mwasi ya kepesa beto ntantu, yao kile ndeku konde na lusansu. Mwana nkie mtoto mama ya mebakama na Kingolongolo, yandifona kutambula na bainzo ya mavimpi ya mutindu na mutindu. Kanabana tayandi na hizo ya mavimpi ya prive, baike lomba yandi Mbongo na ntangu wapi ba victime ina beto ke monaka ba ulokola ba nsukami ya ikele zambu mwasi ya bafona kulandila mboto
matundu mina bisika nyoso beme katona kulanda bantongu na betu ndinga kikongo na lusalusu wa jidungne nyangasa wa nyangasa na njila mashini na disungo la pele kipela mundu avuana peri shak junior kambunga beto konsumusia Afrika vuana kanatola kinzo njolome katona kumanisa yao.